maanta waxay ku beegan tahay 6 bilood kadib markii uu bilowday dagaalka culus ee ka dhashay weerarkii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Dagaalka ayaa saameeyay ganacsigii, xaaladihii bini'aadnimo iyo xiriirada diblomaasiyadeed ee wadamada caalamka. Haddaba saameynta ka timid dagaalkan iyo waxa uu ku dambayn karo ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Dr. Fiyaare Cilmi oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista ee Heritage.
Waa mahadsantahay Haaruun. Horta dagaalkan guud ahaan adduunyada oo dhan buu horta saameeyey, oo wax Afrika ama Soomaaliya ku gaara maaha. Saameynta guud ee adduunyada oo aan la qabno annagu qaaraddan dadka degan iyo Soomaaliya waxa waaye, wuxuu horta maaragtay carqaladeeyey ganacsigii adduunka oo habkii ganacsiga adduunku, maadaama dal oo quwad weyn ah iyo dal kale oo halbowlo u ah ee dagaalka u ka dhexeeyo, saameyn aada u weyn oo ganacsiga ayuu ku yeeshay. Gaar ahaan wuxuu aada u carqaladeeyey cuntada qamadiga iyo guud ahaan cuntada ayaa aada erka u galay oo si aada u weyn maaragtay u kordhay. Waxaa kaloo macro economiga guud ee yacni dhaqaalaha guud ee adduunyada mar haddii iyadoo pandemic xilli lagu jiro oo cudurkii weynaa u jiro ayuu haddana yimid, marka culayskii ayuu culays kaloo weyn uu ku daray. Saddexdaa arrimoodna waxaa ka dhalatay arrimo kale oo nabadgelyo oo dalalka qaar maaragtay iyagana la soo gudboonaaday. Marka horta ta saameynta tooska ah dagaalku uu ku yeeshay qaaradda, oo la dhihi karo qaaradda dhibkii uu ku yeeshayna Soomaalidana waa ku yeeshay, waa dhowrka arrimood. Waxaa si jira iyadana kuwo kale oo la dhihi karo waa dadban yihiin, saameyno way dadban yihiin oo waa saameyn dadban ayuu ku yeeshay. Middan tareydka ama ganacsiga waxaa ku xiran inflationka ama sicir bararka oo ku yimid nolosha caadiga oo la dhihi karo iyadu ma ahana waa toos waa dadban tahay, iyo dabcan dhibaatooyinka lagala kulmayo maaragtay energiga iyo oilka iyo waxaas meelihii ay marayeen iyo transportationskooda, iyo ugu dambeyntii arrintan guud ahaan la xiriirta maaragtay awoodaha waaweyn inay isku eryadaan maaragtay saameynta ay ku leeyihiin caalamka geopolitical realignmentiga caadiga ah oo iyadana runtii si weyn usoo muuqatay ayaa jira. Marka arrimahaas ayaa la dhihi karaa waa saameyna ugu waaweyn.
Waya qodobka ku saabsan sida uu saameeyey arrimaha bani-aadminimada wadamada caalamka Afrika haddaan soo qaadano, hadda Ukraine aad baa loogu heelan yahay hadday noqon lahayd taageerada militariya tan dhaqaalaba, abaaraha ka taagan Afrika, Soomaaliya, Geeska Afrika iyo dhibaatooyin kale caalamka, ma loogu heelan yahay sida loogu heelan yahay Ukraine?
Arrinta la xiriirta saameynta gaarka uu aldhihi karaa waa u tahay dalalka tabarta daran oo Soomaalidu ku jirto waxa waaye in attentionkii ama usoo jeedistii ay usoo jeedeen dalalka hadda taageerada laga heli jiray ay isbedeshay oo loo wareegay maaragtay arrintaas oo ka weyn oo crisiskaas weyn loo wareegay. Yani tusaalaha ugu weyn ee la seego UN da hadda ay qortay waxa waaye 400% in ka yar ayaa Soomaaliya baahida ay markii la yiraha loo tabaruco abaarahan si aysan majaaca u noqonin, ilaa 5 million oo Soomaaliyaha baahi ama dhibaato space garaynaya. Lacagtii ay qiimeynta lagu sameeyey qaramada midoobay oo ahaa 1.5 billion oo dollar waxaa kasoo xarootay waxaan ka badnayn 100 million oo dollar as of just bishii May. Macnaheeda marka waxay tusinaysaa in 300 ama 400% wixii Soomaalida ay taageer ahaan u baahneyd keliya la helay, taasna waxaa loo sababeeyey inay tahay dalalkii ama deeqbixiyaasha ama waxaa laga qaadi jiray inay maaragtay u jeesteen dhinaca Ukraine. Waxaa iyadana runtii muhiima oo UN2 ay riborti garaynaysaa waxyaalahan ay keeni jirto raashinka iyo waxa la xiriira ah 2-3 ilaa 5 boqolkii waxay ka keeni jireen awal Ukraine iyo Rashi, yani waxyaalaha areadaas arrimaha wiidka iyo waxa la xiriira ah. Marka tiina iyadana waxaa soo gaaray culaysaa soo gaaray. Marka Soomaalida marka waxaa muuqata xilli adag iyadoo laga soo baxay maaragtay cudurkii koronaha oo abaar shan xili oo isku xigta ay qabsatay ayaa haddana runtii adduunyadii aysanba hadda usoo jeedin ba wax ka qabadka. Marka saameyn u gaara ayay arrinkaas Soomaalida ku yeelatay.
Waa gartay arrintan ku saabsan is-xulafaysiga cusub iyo kala xudxudashada wadamada caalamka iyo Yurub ay la safatay Ukraine, Ruushkuna uu doonayo dhinaca Afrika iyo Aasiya inuu uga fidsado, ma wax wanaagsan bay u tahay Afrika iyo Soomaaliya oo kale, mise waxaa laga yaabaa inay si xun u saameyso sidii hadda ka horba dhacday xilligii dagaalkii Soomaaliya Ethiopia 70-meeyadii?
Wallaahi dhib weyn ayay u noqotay Afrika. Afrika way qaybsantay markii la yiri Ruushka ha la cambaareeyo oo 27 dal oo keliya ama 100% adigu tira ah dalalka Afrika ayuunba cambaareeyey. Intii kale ama way kala dhuunteen ama way ka aamuseen ama way ka hor yimaadeen. Arrintaas kala qaybsanaan aad u weyn ayay keentay runtii oo muuqata oo aan la qarin karin. Waxaa kaloo ayadana meesha timid in dabcan Ruushku uu hadda muujinayo muruq cusub oo uu adduunyadii hore oo qaar u saaxiibka la ahaan jiray uu rabo inuu xiriir la yeesho oo uu kusoo noqdo oo xiriir weliba security ama amni ah oo mandiqaadka ama Eritrea ama Suudaan ay ka mid yihiin xataa uu hadda toos uu rabo inuu usubto abaaro. Dalal kalena uu already u Afrika yimid. Marka is-cayrsigaas oo Cold War-kii ama dagaalkii qaboobaa u dhadhan eg dhibaata ku tahay Afrika. Dhibaata waxay kaloo ku tahay arrintan dimuqraadiyeynta iyo guud ahaan development-ga ee adduunka hadda reer galbeedka iyo African multilateralism-ka waxaa la dhaho runtii culays ay ku tahay. Waxaana laga yaabaa culayskaasi inuu keeno xitaa dagaalo sokeeya oo dalalka dhexdooda, waayo waxaa dhici karaysa sidii Angola iyaba ka dhici jirtay in kuwa galbeed ku xiran iyo kuwa ku xiran maaragtay bariga ay isku eryadaan ama Ruushka iyo Mareykanku kala xiran oo xukunkii la isku dayo in xoog lagu kala qaato. Marka arrima saameyn amni oo fool xun ayaa ka imaan karta. Kuwa dhigtay tirada hadda Afrika jooga in badan oo kamidana waxaaba dhici karta inay door bidaan inay hadda Ruushka ay maaragtay la xirtaan.
Wayay saadaashaadana si dagaalkan gunaanadkiisu waxa uu noqon karo inuu keeni karo dagaal saddexaad iyo in uu ku ekaan doono un labada wadan ee uu ka dhexeeyey hadda Ukraine iyo Ruushka.
Dagaalkan dagaal saddexaad ma keeni doono sida taala yani international relations expertisku waxay sheegayaan. Inta badan Mersheimer iyo dadka lamidka waxay ku celcelinayaan Ruushka maadaama eriyadani ay tahay sphere of influence reer galbeedka in badan oo kamid way uga xarin doonaan saameynta, laakiin de inuu intuu qabsado oo soo doono ka yeelana ma dhici karto. Marka waxaa jiri kara xal noocan ma kii 1960s-kii Cuba iyo America kala ahaa in oo inta ka yimaadaa dhici kartay leeyihiin. Marka cid hadda jeel u qabto oo ku degdegaysa dagaal saddexaad oo adduun ma jiro. Dagaalka ugu dhow oo imaan kara waa dagaalkii qaboobaa. Dagaalka qaboobna awooduhu toos iskuma abaari jirin, proxy wars ay ku dagaalami jireen, dagaalo oo dalal kale dhexdooda isku erereey jireen. Marka waayo dagaal toos oo saddexaad waa nuclear war, cid nuclear war hadda diyaar u ah ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Afyara Cilmi oo u waramayay Haaruun Macruuf.